Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30. В студії я, Мар'яна Драч, а на початку передачі ви почуєте. В Україні залякують виборців. Що робити?
Жінка-сусідка сидить. Вона каже, ну ви знаєте, вони ж мені дали, і це ж Михайло Петрович давав із сільради. Ну як же ж я можу тепер не проголосувати? Ви бачите, включається два важеля. Страх і відчуття провини.
Як Грузія обирає парламент?
Зараз вирішується багато речей для регіону, для розвитку, для майбутнього не лише нашого народу, але й для того, що буде з європейською мрією в цій частині світу.
Хто у Європі допоможе кримським татарам? А зараз ми почуємо короткий випуск новин, який представить Марія Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Біля Верховної Ради України відбулася акція проти ухвалення законопроекту, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у ній брали участь понад 100 людей, зокрема журналісти, публіцисти, правозахисники. Учасники акції тримали у руках білі аркуші і транспарант із написом «Все, що народ думає про владу – наклеп». Депутатів, які спізнилися на засідання Погоджувальної ради парламенту, мітингувальники зустрічали вигуками «Ганьба».
Тюрми бандита, а не журналіста! Тюрми бандита, а не журналіста!
Ганьба! 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 Ганьба!
Спікер парламенту Володимир Литвин пообіцяв поставити це питання на голосування уже завтра, бо демонстранти вимагали від керівників парламентських комітетів і фракцій вже 2 жовтня внести на порядок денний питання про відкликання законопроекту, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп із покаранням до 5 років ув'язнення.
Ми розпочнемо роботу, пропозицію про зняття з розгляду цього законопроекту, щоб поставити на цьому велику жирну крапку.
8 вересня Верховна Рада ухвалила цей документ у першому читанні. Пізніше автор закону регіонал Віталій Журавський заявив про відкликання документа. Водночас, за регламентом, зробити це може тільки Верховна Рада, якщо за це проголосує більшість депутатів. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон стурбований тим, що майбутні парламентські вибори в Україні можуть відбутися із порушеннями. Про це він заявив у Страсбурзі. За словами президента Паре, питання про вибори в Україні – коротко обговорювали сьогодні зранку на засіданні Бюро Асамблеї. Комуніке, зроблене Андресом Гросом, це є голова комісії спостерігачів ПАРЄ і місією, залишає побоювання, що ці вибори не пройдуть так, як би ми хотіли, щоб вони пройшли. Тому ми будемо дуже пильними, сказав президент ПАРЄ. І сьогодні Центральна виборча комісія Грузії повідомляє про високу активність виборців у перші години голосування на парламентських виборах. За повідомленнями ЦВК, протягом перших 4 годин свої голоси встигли віддати вже понад 25% виборців. Біля деяких виборчих дільниць у столиці Грузії Тбілісі виникли черги з охочих проголосувати. Голосуючи сьогодні в Тбілісі, Саакашвілі заявив президент Саакашвілі, що на цих виборах вирішується доля Грузії. Він також звинуватив свого противника Іванішвілі у тому, що той служить інтересам Кремля. Натомість очільник грузинської мрії заперечує, що під його керівництвом Грузія повернеться під вплив Росії.
Ми команда, якій ви можете довіряти. Ми команда, яка візьме владу в руки і використає її на користь людей. Ми маємо виграти вибори.
І це все, Мар'яно, на цю годину.
Дякую за оглядом новин, була Марія Щур.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня ми будемо говорити про підготовку до виборів.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідимо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті радіосвобода.org.
Українських виборців немає підстав вважати, що за допомогою відеокамер спостереження хтось зможе довідатися про їхній вибір. За порушення таємниці голосування передбачена кримінальна відповідальність, так кажуть Радіо Свобода експерти. Про залякування виборців та способи юридичної та психологічної протидії цьому явищу в студії Радіо Свобода сьогодні говорили психоаналітик Наталя Глухенька та експерт з виборчого законодавства Андрій Гусак. З ними спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Андрій, наскільки виборче законодавство ефективно регулює от ту проблему, щоб виборців не лякали перед виборами, щоб їх не залякували?
Перш за все, дуже добре, це не виборче законодавство, а власне порушення щодо виборчого законодавства, а саме щодо погроз там і так далі, передбачено частиною другою статтею 157, це власне перешкодження здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі комісії і так далі, де чітко передбачена відповідальність на строк до 3 років. Також передбачена відповідальність стосовно службової особи, яка, власне, шляхом незаконної вимоги чи вказівки з метою вплинути на рішення виборчої комісії чи з використанням службового становища з метою вплинути на свого підлеглого, також передбачена відповідальність для цієї людини. Тобто, це все регламентується, але насправді, коли дивитися на цю кампанію виборчу, я б не сказав, що настільки скрізь застосовуються ці погрози, там перешкоджання. Відбувається зовсім інша технологія. Відбувається підкуп виборця. Виборець уже причетний до того злочину.
Наталю, вже давно казали політики, особливо ті, які не підкуповували, чи менше підкуповували, мали менше ресурсів для підкуповування, казали, вас підкуповують, беріть, але голосуйте так, як ваше сумління підказує, чи розум. Це діє підкуп виборця, або якимись пайками, або грошима, це теж поширено. Наскільки тут включається залякування?
Ну, ви бачите, якщо людина бере щось, і вона за те, що вона взяла, вже обіцяє щось зробити, ви бачите, вже існує механізм якогось як залежності, так? Але якщо у великому місті цей механізм, він менше діє, тому що я взяв, а пішов проголосував, і мене ніхто не проконтролював. Це одна справа. А коли ми говоримо про село, де от я від мами щойно приїхала, і жінка-сусідка сидить. Вона каже, ну ви знаєте, вони ж мені дали, і це ж Михайло Петрович давав від сільради. Ну як же ж я можу тепер не проголосувати? Ви бачите, включаються два важеля. Страх і відчуття провини. Чим більше, скажімо так, маса населення на квадратний метр, там, звичайно, більше важелем є страх. Чим менше населення, там село і де більш працюють міжособистісні речі, то тут уже відчуття провини включається. І, звичайно, люди бояться. І, звичайно, от, у них є це відчуття провини за те, що я можу підвести того, хто мені це дав, якщо цей той, хто дав, ще мій сусід через город.
Ну, і, на жаль, я хочу підтвердити дійсно, що в 75% ця технологія діє. Тобто, переважна більшість людей, які беруть кошти, не голосують за іншого кандидата. І ще й з почуття відповідальності, мабуть, іншого, вони голосують все-таки за того кандидата, який дав цього хабара.
Продовження розмови про спроби підкупу і залякування виборців дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. Понад 300 українських журналістів з білими папірцями в руках протестували сьогодні у Києві проти розгляду Верховною Радою закону про наклеп. Політики пообіцяли, що завтра відхилять такий законопроект, але активісти готуються до нового протесту. І більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. яким запам'ятають цей день в Україні і світі.
Політика перетворень – це наш вільний вибір.
Люди у нас взагалі-то розумні.
Мені раніше приніс Янукович гречку, так я за нього проголосувала. Якби Юлька раніше принесла, я б за неї проголосувала.
Свобода сьогодні.
I love my husband even more than I did 4 years ago.
Can you hear me?
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні вранці представники опозиції в Грузії заявили про те, що до спостереження за парламентськими виборами не допустили велику групу спостерігачів. Напередодні президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив про те, що це голосування – останній та вирішальний крок до звільнення від завойовників. Він же звинуватив лідера грузинської мрії, мільярдера та опозиціонера Бідзіну Іванішвілі у реалізації в Грузії інтересів Кремля. Організація з безпеки та співпраці у Європі оцінила перебіг кампанії до парламентських виборів у Грузії як конфронтаційний та брутальний. Вже під час виборів сьогодні у Кутаїсі, зокрема, відбулися сутички. Потерпілих не було, розповідає Василь Зілгалов.
З раннього ранку на деяких виборчих дільницях Тбілісі вже були довгі черги. В столиці зареєстровано до 1 мільйона виборців, тоді як в цілій Грузії 3 мільйони 600 тисяч. Центральна виборча комісія повідомила, що вже у перших 4 години голосування явка перевищила 25%. На 15-ту годину за місцевим часом, 14-ту за Києвом, проголосувало 45% всіх виборців, а на 17-ту годину за місцевим часом вже понад 53%. Ці вибори важливі тим, що змінять політичну систему країни з передачею більшої влади парламенту і прем'єр-міністру. За 150 місць законодавчого органу Грузії конкурують в понеділок 14 партій, 2 блоки. Прохідний бар'єр для партій 5%, а для блоків 7%. У понеділок представник глави зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон Майя Косянчич заявила в Брюсселі, що ці вибори визначать майбутню співпрацю Грузії з Європейським Союзом.
Ми ясно дали зрозуміти, що очікування від цих виборів надзвичайно високі, і вони визначать темпи та інтенсивність наших стосунків з Грузією.
Хоча експерти сумніваються у значній перевазі якоїсь з головних політичних сил на цих виборах, чи опозиції, чи влади, то все ж, як правляча партія президента Саакашвілі «Єдиний національний рух», так і його головний суперник в опозиції «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіни Іванішвілі стверджують, що наберуть конституційну більшість. Президент Саакашвілі у телевізійному зверненні до народу у неділю увечері заявив, що на виборах вирішується доля грузинської держави.
Зараз вирішується багато речей для регіону, для розвитку, для майбутнього не лише нашого народу, але й для того, що буде з європейською мрією в цій частині світу, що буде тут з демократією та реформами.
Міхаїл Саакашвілі звинувачує лідера грузинської мрії Бідзіну Іванішвілі в промосковській позиції. Бідзіна Іванішвілі ж, який заробив свої мільярди в Росії, заперечує це і заявляє, що він виведе Грузію з-під російського домінування.
Ми команда, якій ви можете довіряти. Ми команда, яка візьме владу в руки і використає її на користь людей. Ми маємо виграти вибори.
Опозиція звинувачує Саакашвілі в авторитаризмі та у вторгненні країни в трагічну війну з Росією у серпні 2008 року. Попередні офіційні підсумки виборів будуть відомі вже у вівторок, але остаточні результати лише через 20 днів після виборів. Упродовж дня надходили повідомлення про порушення, але вони не впливали на перебіг голосування. Відразу ж після 20-ї години за місцевим часом, 19-ї години за Києвом, будуть оприлюднені дані екзит-полів, які проводять відразу кілька організацій, як з боку влади, так і від опозиції. Серйозні сходження може стати причиною першого вибуху протистояння між непримиримими сторонами, кожен з яких не допускає можливості поразки. Опозиція «Блок Грузинська мрія» вже запланували після 20-ї години в 5 містах Тбілісі мітинги, включно з головною площею.
І про перебіг гарячих виборів у Грузії ми чули з репортажу Василя Зілгалова.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Впливові європейські оглядачі аналізують сьогодні спадщину революції пострадянського простору, насамперед Грузії та Україні. І вважають, що головною проблемою вождів-революціонерів було те, що вони вийшли зі старих авторитарних номенклатурних структур і не мали рішучості зламати їх та створити нові сприятливі громадські інституції. Ще одна тема преси. Хто в Європі допоможе кримським татарам повернутися на батьківщину, запитують оглядачі. З оглядом преси Марія Щур.
У зв'язку із парламентськими виборами у Грузії австрійський аналітик Едуард Штайнер вирішив проаналізувати на сторінках Ді Преси деякі причини невдач таких революційних лідерів пострадянського часу, як Михаїл Саакашвілі, Юлія Тимошенко і Віктор Ющенко. Автор статті вважає, що від помаранчевої революції в Україні чи революції троянд у Грузії не можна було очікувати абсолютно нових вождів-реформаторів з тієї простої причини, що очолили ці революції вихідці зі старої радянської номенклатури. Якщо у країнах Центральної Європи, як, наприклад, Чехії, де загавила нові сили намагалися проріджувати старі номенклатурні системи, це вдавалося, то в Україні чи Грузії лідери намагалися змінювати свою політику та майже нічого не робили для зміни громадських суспільних інститутів, які сприяли їхньому приходу. Едуард Штайнер вважає, що новий крок у демократичному розвитку таких країн колишнього СРСР можуть зробити лише молоді революціонери, які не мають нічого спільного зі старою номенклатурою радянських часів, і зроблять висновки з помилок тих, хто зійшов із політичних рейок недовершених революцій. Петро Кощинський і Тетяна Серветник із польської «Жеч Посполіта» аналізують проблеми кримських татар і розмірковують разом з експертами з України і Європи над перспективами вирішення цієї проблеми на українському півострові Крим. Автори матеріалу наголошують, що нині в Криму проживає 280 тисяч кримських татар, ще близько 180 тисяч поза його межами. Чи повернеться решта, запитують експерти і прогнозують, як можуть змінитися міжетнічні стосунки на гарячому у цьому плані українському півострові, де більшість становлять росіяни. Тут також йдеться про те, що і Європа неоднозначно ставиться до консолідації кримсько-татарського народу в Криму. Німці, як вважають деякі європейські експерти, не дуже переймаються цим питанням, бо не хочуть гнівати Кремль. Польські депутати Європарламенту вважають, що нині в ЄС важко випрацювати якусь спільну позицію щодо цього питання, хоча схильні до цивілізованого його вирішення на користь кримських татар в Україні.
І це були деякі теми преси про Україну. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі у випуску, як чехи побороли мовну окупацію.
Чеська мова тоді була настільки духовним елементом, без якого народ не міг існувати.
Єдиний в Україні музей приватної ікони святкує перший день народження.
На шляху було багато несправедливості.
Звукоізоляція. Більше про культурне життя Донецька.
Весь проект готувався півроку, а приїхало всі за тиждень до початку. І вже тиждень тут цілодобово працювали, щоб все це втілити.
І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. Серед українців нині близько 14 мільйонів пенсіонерів. І більшість з них, за словами фахівців, не мають можливості бути залученими до активної суспільної діяльності. Тож подолати цю проблему в Україні нині намагаються завдяки створенню університетів третього віку. Більше про це ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині. А тепер почуємо ваші поради. Як кожен з нас може поліпшити життя людям похилого віку.
Перша моя думка, треба, щоб молодь мала де працювати. І щоб тоді відраховувались на пенсійний фонд більше проценти. І ці всі гроші йшли не в кишеню, як ми привикли говорити, а щоб йшли таки в дійсності на пенсійний фонд.
Уступати їм місце. Я завжди так роблю. Помагати їм сумки носити, двері відкривати, через переход переводити.
Не знаю, може корупцію подолати. Більше буде грошей на них. Ну, а взагалі просто увага потрібна.
В першу чергу це увага до себе, до своїх батьків і звідти йде повага до старшого покоління.
Ну, звичайні люди мало що можуть зробити. Це більше залежить від влади. Пенсійна реформа, справедлива пенсія. Здається, більше нічого не потрібно.
Ну, я вважаю, що для них не потрібно нічого покращувати, їм і так добре.
Можна було б допомогти моральною підтримкою, це найперше, а по-друге, фізичною, наскільки це можна.
Всіх нас є дідусі, бабусі, і я думаю, треба починати з себе, допомагати старшим людям. І, звичайно, якщо це буде підтримуватися державою, це буде якнайкраще для всіх.
І це був ваш голос на свободі. «Свобода сьогодні». Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
«Свобода сьогодні» – це і ваш голос.
А зараз ми будемо говорити докладніше про чеський досвід і, зокрема, мовний досвід. Сьогодні чеська мова потребує не захисту, а вдумливої щоденної опіки. Але так було не завжди. Чехи відстояли свій скарб, рідну мову, у складному протистоянні з набагато сильнішими противниками і в тяжкій боротьбі, яка тривала 3 довгих століття. Більше про це з Праги розповість Оксана Паленська.
Гадаю, немає в Чеській Республіці людини, яка б не знала про драматичну подію в чеській історії, що трапилась у 1620 році. Того року, 8 листопада, в битві під Білою Горою, що поблизу Праги, перестала існувати Конфедерація Чеської Корони, а з нею перед сильним німецькомовним противником капітулювала чеська мова, традиції, культура. Але слід віддати належне чехам. Вони не склали зброї. Їхня наполеглива і послідовна боротьба за свою мову, традиції, культуру вписалась до історії як доба національного відродження. Її джерела слід шукати в посиленні національного самоусвідомлення. Його могутня хвиля піднялась саме всупереч мовній окупації. Мотивацію відстояти рідну мову чехи знаходили насамперед у творчості своїх поетів і письменників, народних майстрів, у фольклорі, пісні і театрі. Велику роботу на свої плечі перебрала сільська інтелігенція – вчителі, лікарі, священнослужителі. Саме на периферії, по селах і в малих містечках загроза германізації була особливо небезпечною. У 3 хвилях національного відродження, яке охоплює 18-те, особливо активно проявилось у середині 19 століття, чехам вдалося не тільки захистити рідну мову від руйнації, але й оживити певні процеси, наприклад, словотворення, видавництво словників, роботу професійних і аматорських театрів. А очолили найтяжчу роботу вчені і письменники, серед яких були і німецькомовні, розповів Радіо Свобода відомий учений-славіст, професор Карлового університету Єжі Марван.
Є такий представник цього відродження, як, наприклад, Юнгман. Він краще говорив німецькою мовою, ніж чеською. Але для нього чеська мова – це був певний символ. Це була в певному сенсі душа народу. Чеська мова тоді була настільки духовним елементом, без якого народ не міг існувати.
І нині в невеликій 10-мільйонній Чехії є громадяни дуже вимогливі у ставленні до рідної мови. В цій копіткій щоденній роботі на перше місце має стати, на думку професора Єжі Марвана, як одна з головних дисциплін – мовна екологія, наука, яка дбає про чистоту рідної мови в засобах масової інформації, у школах, державних установах. Мовою, її захистом від напливу передусім англомовних слів, активно займаються громадські канали радіо і телебачення, театр, багато спеціальних часописів, а також книгарні та бібліотеки. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Чому чеська стала успіхом, а українська мова так і залишилася незавершеним проєктом? Більше про це слухайте сьогодні в передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Душа України цієї неділі відсвяткувала свій перший рік народження. Йдеться про єдиний в Україні музей домашньої ікони, який існує під патронатом відомого лікаря і громадського діяча Ольги Богомолець у замку Радомисль на Житомирщині. Про перепони на шляху цього проєкту, а також про родзинки збірки Ольга Богомолець розповіла в інтерв'ю Радіо Свобода.
Наші результати нашої роботи за неповних 10 місяців нас відвідало понад 10 тисяч туристів, гостей, а от річницю ми відзначили майже ще 6 за останні 3 місяці. Я думаю, що на наступні 10 ми вийдемо значно раніше. Кожному 10-тисячному відвідувачу, у нас є така традиція, вже перший раз, друга вже буде традиція, ми даруємо домашню ікону з колекції музею. І дуже щасливі тим, що наш музей виконує не тільки функцію збереження, а повернення. Бо це була моя мрія, коли я зрозуміла, що ці ікони, які я купувала на барахольці майже 20 років, коли їх у мене було так багато, що мені треба знайти шлях їх повернути людям, то мені дуже хотілося, щоб все це явище, насправді, явище несамовите. Там можна, проходячи через музей, через його виставкові зали, зрозуміти все, через що проходила і через що ще пройде Україна.
А скажіть, будь ласка, як ви збираєте ікони? Ви сказали про те, що спочатку ходили на барахолку. А як зараз відбувається цей процес? І скільки всього їх в колекції? Чим ви найбільше пишаєтеся?
В колекції коло 5000 образів. Всі вони куплені на барахольці. Всі вони були викинуті з родин.
Чи вам особисто? Чи це хтось зараз допомагає вам шукати, підбирати
особисто
колекцію?
Ні, я тільки сама. Кожна ікона, яка є в музеї, я тримала її власноруч, я її піднімала і потім віддавала реставраторам для того, щоб вони її повертали до життя. Тому що більшість ікон були в настільки занедбаному стані, що їх не можна було вернути, якби, в експозицію. У нас є унікальні експонати часів іконоборства. Це скриня, зроблена з обезглавлених ікон 18 століття. Це ікони з виколотими очима, ікони, які горіли, ікона скатертина, абсолютно віконниці, які зроблені з також з розпиленої ікони. Є ікона, у якої течуть сльози з очей, і, власне, все те, що вони були викинуті на барахолку, тепер повертаються до людей. Це наслідок того боротьби з вірою, власне, того стану, в якому зараз перебуває Україна.
Як ви йшли до цього музею? Я знаю, що це було не просто, що вас намагалися грабувати. Чи вам чинили якісь серйозні перешкоди? Чи це було так легко і прекрасно? Ви вирішили в один день, ось у мене буде музей, завтра я його відкриваю.
Щодо розвитку, до появи цього унікального абсолютно явища, безперечно, на шляху було багато несправедливості, з якими було надзвичайно складно боротися. І я думаю, що ті рейдерські спроби рейдерського захоплення музею, яка відбулася 15 травня минулого року, і певні зараз відбуваються процеси непорозуміння, де є люди, які фінансуються для того, щоб спеціально робити всякі такі неприємні речі. У нас, наприклад, за минулий місяць було 16 перевірок всіх можливих інстанцій. Є певний громадянин, який пише кляузи в усі інстанції. Всі зараз йдуть вибори, і всі депутати намагаються довести свій статус, тому у нас є один кляузник, письменник, який пише просто такі трактати.
А в чому вас звинувачують і хто це робить?
Звинувачують в тому, що там відбувається, що насправді немає музею, що там немає ікон. Тобто 8-10 сторінок абсолютно повного бреда. Я інакше це не можу назвати, але люди це задоволенням читають. Але я впевнена, що все ж таки добро і світло переможе. Я навіть не хочу про це говорити, тому що це насправді надзвичайно болісно, але, як казав Ейнштейн, що холоду немає, є брак тепла. Так от я вважаю, що зло можна подолати тільки кількістю добра.
На запитання Радіо Свобода відповідала Ольга Богомолець, яка розповідала про свій музей домашньої ікони. І на сам кінець вирушаємо до Донецька. На колишньому заводі ізоляційних матеріалів Донецьку експериментують цього разу зі звуком. Про виставу звукоізоляції розповість докладніше Олена Поволяєва.
Цілковита темрява і більше 200 людей – саме таким чином розпочалася звукоізоляція. Блукати поміж колишніх заводських приміщень та слухати, як музика наповнює простір – такою була основна ідея заходу. Кілька музичних колективів втілили в життя ідею Мирослава Вайди, львів'янина, який надихнувся донецьким простором. Він став не лише режисером-постановником всього дійства, а й сценаристом-художником цього перформансу. Ось як Мирослав Вайда пояснив свій задум Радіо Свобода.
У нас таких цікавих індустрійних зон немає. Це я кажу щиро, без іронії. Побачивши цей простір, який природа потрошки починає відвоювати, обростає його якимись зеленню, так, з'їдає цей бетон, він починає розсипатися, тобто природа забирає своє. Мені це нагадало Океанічне дно з затонулими кораблями, з дивними морськими істотами, із рибами, якимись дивними скатами, осьминогами і різними коштовностями, які лежать на дні того океану, залитого великою товщею води. Тобто ми перетворюємо звичний індустрійний простір на океанічні глибини.
На звукоізоляції було 6 локацій та 30 музикантів, які грали для донеччан у різних напрямках – від нової академічної музики до Нового року. Більшість творів була створена спеціально для цієї території, надихнувшись нею. Взагалі весь перформанс організували суто українці. До нього долучилися мешканці Львова, Донецька, Івано-Франківська, Києва та інших міст. Звук та відеоінсталяцію в промислових умовах наступного року в ізоляції обіцяють здивувати ще більше. Олена Поваляєва, Радіо Свобода з Донецька.
Це була передача «Свобода сьогодні». Ми підвели перші підсумки дня. Приєднуйтесь до нас о 21-й годині. З вами була я, Мар'яна Драч. Усім гарного вечора.